med nën Teresën.
Varfria në botë ka me mira forma, me mira fytyra. Njëra për tyre është fytyra e njeriu të vetmuar që ka ejtje të flasë me dikënd e ta dëgjoj dikush. Prekendej organizimi i grupeve bashkëpunëtor që dëgjojnë për cilat na flet e lumja parë shqiptare në emisionin ton të 24 të radiofonik me nën Terezin, bazuar tek libri Jeta ime.
Një ditë po ecja rrugës, një burr shpejtoi hapin e si mu afrua më pyeti: "Ju jeni nën Tereza?" "Po," ju përgjigja. Më tha: "Kini mirësinë të dërgoni në njërën nga motrat tuaja në shtëpinë time. Jam gjysmë i verbër e ime shoqe në prag të çmenurisë. Nuk duam gjë tjetër veç se jehonen e një zari njerëzor. Është vetëm një gjë që na mungon." Kur i qova motrat, pan me sytë e tyre se kjo ishte e vërtetë. Kishin gjithçka, po ishin krahur në një vetmi të frikshme. Asnjëri nuk trokiste në portën e tyre. Askush nuk interesoi në ishin gjallë apo kishin vdekur. Asnjë fare fis, asnjë kushëri, asnjë fqinj. Jeta për ta ishte e ndaluar në vend. Ishte zhytur në heshtje varri. Shtëpia e tyre ngjiste para dhomës së vdekjes. Kishin edhe fëmijë, po qenë larguar çikuri nga shtëpia e nuk donin t'ia dinin më kishin apo s'kishin prindër. Ishin dy qenje të cilave u mungonte ngrohtësia njerëzore, që ndjenin veten fare të kotë, po treteshin dal nga vetmia. Në disa vende të botës, në Angli për shembull, kemi grupet e vogla të dëgjimit. Shkojnë në shtëpitë e njerëzve të thjeshtë, ulen me ta e i lënë të flasin, të flasin, të flasin. Pleqt sa më shumë motohen, aq më tepër duan të kenë noken pranë që të dëgjoj, ndonë se s'kan që të tregojnë tjetër vetë se ngjarje që kanë ndodhur 30 vjet më parë e që i përsërisin pambarimisht. Të dëgjosh një njeri që askush nuk dëshiron ta dëgjojësh, gjë vërtet e bukur. Do të thotë ta ndihmosh të mos e ndjej veten fare vetëm. Në një kohë kur familjet vijojnë të shpërbehen, vetmia është armiku më i madh i njerëut e varfron tmerrsisht shpirtin njerëzor, sepse njeriu ka pasur, ka e do të ketë gjithnjë nevojë për njeriun, për atë që flet e edhe për atë që dëgjon.